Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 24 красавіка. У такий ж день 1800-го была заснована библиотека Конгресса США, якая займае уникальное место у американском житті. Яна была заснована як даведачны отдел для законодавцаў, аднак неўзабаве выросла у інстытут дзяржаўнага масштабу, а пасля Другой сусветнай войны стала самой буйной міжнароднай крыніцай інфармацыі, якая выступае адначасова і бібліятэкай, і навуковым цэнтрам. Сёння бібліятэка Конгресса працуе як бібліяграфічны цэнтр і як американскі агентство по авторским правам. Яна з'являється спонсором выстав и культурных программ. Библиотека размещена у Вашингтоне на Капитолийском пагорку. Сумарная довжиня яе стеллажоў 865,5 километров, а у головной зале, вышиня якого 50 метров, размещаются больше за 45 тысяч книг и столы для 250 читачов. Усяго ж у коллекции библиотеки каля 120 миллионов книг и часописов, 12 миллионов фотографий, а 5 мільйонаў геаграфічных карт, 57 мільйонаў старонак рукапісаў, а таксама нот і музычных запісаў, фільмаў і тэлевізійных праграм. Бібліятэка абслугоўвае галоўным чынам законадаўцаў Конгресса США, урадавыя органы, даследчыя установы, навуковых работнікаў, прыватныя фірмы і прамысловыя кампаніі.
Нагоднік
24 красавіка 1833-га у ЗЖ была запатэнтавана газаваная вада. Гэтым, так бы мовіць, вынаходствам свет абавязаны брытанскаму хіміку, тэолагу і філосафу Джозефу Прыстлі, які адкрыў адну з уласцівасцяў дыяксіду вугляроду, з дапамогай якога і стала магчымым стварыць газаваную ваду. Мабыць, гэта адзіная дакладна вядомая дата ў гісторыі газаванай вады, бо даты самога адкрыцця вынаходнік не пакінуў. Вядома, што яшчэ да стварэння газеты Зіроўкі Прыстлі займаўся даследаваннямі ў галіне хіміі ды электрычнасці. Менавіта ён усталяваў, што графіт праводзіць электрычны ток, навукова даказаў працэс фотасінтэзу, вызначыў уласцівасці азоту, адкрыў кісларод. Часам ягоныя адкрыцці насілі выпадковы характар, адкрыццё газіроўкі таксама было нечаканым. Назіраючы за працай браварні, Прыстлі зацікавіўся бурбалкамі, якія вылучае піва. Кантэйнеры з вадой, якія хімік змясціў над півам, неўзабаве напоўніліся тымі бурбалкамі, якія апынуліся вуглякіслым газам. Паспрабаваўшы атрыманую вадкасць, Прыстлі быў уражаны яе прыемным рэзкім смакам, а ў 1767 годзе ён сам вырабіў першую бутэльку газаванай вады. Але толькі праз 66 гадоў газіроўка была запатэнтавана. Яна стала такой папулярнай ва ўсім свеце, што некаторыя прапаноўвалі абвясціць 24 красавіка днём газаванай вады.
Нагоднік!